safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor khamiisa bisha abril, waa lix sannadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal ataaka idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar loo adeegsaday rasaas iyo bamba gacmeedyo oo lagu qaaday meherad ganacsi oo ku taalla magaalada Boosaaso.
markii ugu horreysay waxaan arkay yarka waardiyaha waxaa badlaa dhacay magarad dadkii meesha joogay dee waxay inta badan dadkii waaba naxeen qaybna waa kala qararay magarata meeshay xabadda ka socoto iyo markii waardiyaha xabadda ku bilaabatay dadkii inta badan waxay aadeen gadaal bay aadeen sidii meesha loogu dhex jiray suuqa loogu dhex jiray waxaa jira meel kala dhinaca qeyb ka ilaajiday qeybta kaydkaaba inta badan dadku badbaaday oo loo cararay.
waxaad kaloo maqli doontaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo sheegay in gobollo ka tirsan deegaankaasi uu ka dilaacay shuban biyood islamarkaasina uu soo ritay 190 qof, halka 4 qofna ay u dhinteen. falanqeyn ku saabsan sida ay u shaqeeyaan nidaamka dacwad oogista Maraykanku iyo duurka xeerbeegtida. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. booliiska ayaa iska horimaad markii labaad kula galay falastiiniyiinta masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus, sida ay goobjoogayaashu sheegeen, saacado kadib markii ay booliisku xirxireen kana saareen masaajidka ilaa 350 qof xilli uu Maraykanku ku baaqay in xiisadda la qaboojiyo. isku dhacyadan ayaa ku soo beegmay xilli lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana ay sababeen rasaas la isku weydaarsaday marinka Gaza iyadoo laga cabsi qabo rabshado dheeri ah. booliiska ayaa xilli dambe oo habeennimo ah gudaha u galay masaajidka, waxayna isku dayeen inay ka daadgureeyaan dadkii ku cibaadaysanaya halkaasi iyagoo adeegsanayay bambooyinka booliisku adeegsanayay bambooyinka gacanta laga tuuro iyo rasaasa cinjirka ah, sida ay sheegeen shaqaalaha hay-adda Waqf oo ah hay-ad islaami ah oo dowladda Urdun ay u xil saartay maamulka masaajidka. dadkii cibaadaysanayay ayaa tuurayay kuna tuurayay booliiska waxyaabaha ay haystaan sida ay goobjoogayaashu ku waramayaan. hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in 6 qof ay ku dhaawacmeen rabshadaha. booliiska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in tobaneeyo dhallinyaro ah ay masaajidka la soo galeen dhagxaan iyo qoryo, laakiin hay-adda Waqf ayaa waxa ay sheegtay in booliisku ay galeen masaajidka ka hor inta aan salaada laga bixin. afhayeenka golaha wakiilada Maraykanka Kevin McCarthy ayaa kulan kula yeeshay gobolka California madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen. wadahadalka ayaa keenay in Shiinuhu uu si weyn uga caroodo iyadoo Beijing ay ku dhawaaqday howlgal ay ku gaafwareegayso bartamaha waqooyi ee gacanka Taiwan. ciidanka Shiinaha ayaa sheegay in bariga badda Shiinaha ay geeyeen 2 markab oo ah kuwa wax burburiya iyo markab kale, kuwaasi oo halkaasi ka qabanaya dhoolatus. labadan howlgal ayaa la aaminsan yahay in looga argudanayo labada kulan ee madaxweynaha Taiwan toddobaad gudihiis kula yeelatay hogaamiyaal sarsare oo Maraykana. maamulka Shiinaha ayaan faahfaahin ka bixin howlgalka ay ka sameynayaan gacanka Taiwan iyo haddii ciidamada badda ee dalkaasi ay ku biirayaan maraakiibta ay halkaasi geeyeen. afhayeenka golaha wakiilada Kevin McCarthy ayaa madaxweynaha Taiwan waxa uu kulan heer sare ah kula yeeshay gobolka California iyadoo ay kala qayb galeen tobaneeyo xildhibaan oo isugu jira labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga uu ku jiro mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga. waxaana McCarthy uu u sheegay madaxweynaha Taiwan in tani ay muujinayso in labada xisbiba ay u dhan yihiin taageerada Taiwan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan, ramadaan kariim mar kale. aynu ku bilownay, kooxo hubaysan ayaa xalay weerar loo adeegsaday rasaas iyo bamgacmeedyo ku qaaday xarun ganacsi oo ku taala magaalada boosaaso ee puntland, iyadoo weerarkaasi uu geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba. goobjooge ku sugnaa meherada weerarka uu ka dhacay ayaa u sheegay v o a in kooxda weerarka fulisay ay markii hore toogasho ku dileen waardiyihii, iyagoo markaas kadibna bambooyin ku tuuray gudaha meherada. wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan noo soo dirtay.
abaarihii 11-kii fiidnimo ee xalay ayaa dablay hubaysanay waxa ay weerar ku qaadeen xaruntii ugu weyneyd ee subarmaarkedyada shirkadda ganacsiga Almacruuf Boosaaso. goobjooge ka gaabsaday magiciisa sababo ammaan dartood ayaa v o a u xaqiijiyey in dableyda hubaysan ee weerarka ku qaaday xarunta ganacsi ay ugu horreyn toogasho ku dileen waardiyihii goobta, kadibna ay gudaha u galeen dhismaha, islamarkaasna ay bamgacmeedyo ku tuureen gudaha meheradda ganacsi, waxaana durbo goobta ka bilowday dab xoog badan oo sababay burbur hantiyeed.
markii ugu horreysay waxaan arkay yarka waardiyaha oo xabadlaa dhacay magarad, dadkii meesha joogay dee waxay inta badan dadkii waaba naxeen, qaybna waa kala qarqay magaratay meeshay xabadda ka socoto. iyo markii waardiyaha xabadda ku bilaabatay, dadkii inta badan waxay aadeen gadaal bay aadeen, sidii meesha loogu dhex jiray, suuqa loogu dhex jiray, waxaa jira meel gala dhinaca qeyb kayda jirta, qeybtaa kaydkaaba inta badan dadku badbaaday oo loo cararay. waxay sameeyeen meesha xabad kuleen, meeshana markay soo dhex galeen bambooyin bombay ku dhufteen, hal waa maqlaayey iyo kuwa kabadanba, inta badan rasaas baa wadan la kaga qaaday.
yaa wax ku noqday marka laga reebo waardiyaha la dilay?
dee dadka lama kala garan karo waxba ku noqday, dad badanba dad dhowra baa ku dhaawacmay meesha. jawigu hal mar baa waxaa isqabsatay uuro iyo xabad. kadib meesha dadkii meesha ku jiro dhan hal mar intay korontada tagtay, layrkii intuu damay baa waxa dhacay meesha uura markay isqabtay, dadkii naqaskii waa kuwada dhigay inta badan dadkii. markii dambe waxaan shacabka noosoo guuray markii xabadda isaabtay.
marka dabka kuleelkiisa ma dareemaysay marka laga reebo uurada?
dabka kuleelkiisa waa dareemaynay in dab meesha ka kacay oo meesha qarax ka dhacay oo naqaskuna nagu dhigay. inkastoo dadku saddexda albaaba hore oo waaweynka meesha suuqa laga soo galo ay ahayd meesha xabadda ka socotay oo qoraxyaba ka dhacayeen, dadkii naftooda waxay khasab ku noqotay inay gadaal tagaan oo albaabka dambe isku xiriiriya inay ka baxaan, laakiin iska bixi waayeen in 20 daqiiqo ka bacd ay ka baxaan. marka xabadda iyo qaraxyadadha meesha ka dhamaadeen naqaskana ku dhigay.
ma jiraan dad miyirku ka tegay oo neef qabatoobay, kuwo dabka ku dhaawacmay, kuwo rasaasi ku dhacday? adigu indhahaagu maxay qabteen?
anu indhahaagu waxay qabteen dad rasaasi ku dhacday iyo dad dab ku gubtay.
imise qof
dabka? waxaan ugu yaraan waxaan arkay 2 qof oo dab ku gubtay, dad rasaasi ku dhacdana iyagana way muuqanayeen.
marka hadda bal ka waran adiga caafimaadkaaga, maxaad ku badbaaday adigu?
anugu inta badan horta markaan gadaal tagnay, inta badan marka naqaska nagu dhigay, dadku inta badan waxay sameeyeen shaararkii gacanta ay afka ku xirteen. inkastoo shaatigii aan watay afka gacanta ku qabsaday oo afka saaray magarata, oo markii ugu horreysaan qob inaan maqlo mooye qob qarax ka dhaca aan ku sugnaado. horta lama kala garan karo cidda weerarka waday cid kale magaratay, laakiinse waardiyaha hal ninba xabadda ku bilaabay.
adigu gudahaad ku jirtay, see ku aragtay waardiyaha in la dilay?
waxaan ku arkay markii waardiyaha xabadda lagu bilaabayay anagu dadka gudaha ku jiraan ahayn, kadib dadka waxa gudaha iyo waxa dibadda jooga waxa udhexeeya dhol, dholadaas baa dadka waxaan ka arkay markii xabadda waardiyaha laga dhacay iyo sanqarta iyo jigtiga.
ciidamada booliska gobolka Bari iyo kooxaha dabdamiska ayaa soo gaaray goobta ganacsi ee la weeraray, waxaase lagu guul daraystay in la badbaadiyo goobtan ganacsi. hase ahaatee waxaa la xakameeyey in dabku uu ku fido dhismayaasha dariska la ah. laamaha ammaanka gobolka Bari oo ay v o a xiriir la samaysay ayaa sheegay in aysan ka hor dhacayn ilaa ay ka helaan baaritaan rasmi ah. mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas, waana markii ugu horreysay ee ay dablay hubaysani gudaha u galaan goob ganacsi oo ku taal magaalada Boosaaso. inkastoo horey ay u jireen goobo ganacsi oo albaabadooda lagu dhiftay bamgacmeedyo aan khasaaro weyn geysan. Faadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa wajahaya ilaa 34 dacwadood oo ah inuu ka been abuuray diiwaankiisa ganacsi, waana haddii dacwadahan lagu helo tiiba uu ku mutaysan karaa ilaa 4 sano oo xabsi ah. dacwaddan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee taariikhda maraykanka ee mas-uul madaxweyne gaaray lagu soo ogo, waxayna ku soo beegmaysaa xilli trump uu mar kale u ruclaynayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada maraykanka ee 2024. haddaba sidee ayuu hanaanka garsoorka ee maraykanka u shaqeeyaa? Maxayse tahay shaqada xeerbeegtida? dacwadahan ma dhaawacayaan musharaxnimada trump? su-aalahaasi kuwa kale ayaan weydiiyey garyaqaan amiin haruun oo ah qareen degan gobolka minnesota.
caadi ahaan maxkamadaha maraykanka qofka markii faldambiye lagu soo oogo waxaa lagu wargeliyaa dacwada, waxaana loo qabtaa waqti uu isku soo dhiibo iyo waqti uu u hor yimaado qaadiga muddo kooban gudaheed. inta badan waa muddo 48 saacadood gudahood waa inuu qofku isku soo dhiibo laguna hor keena maxkamad. marka arrinta madaxweynihii hore donald trump wargelin baa loo gudbiyey, waxaad moodaa waxoogaa waqti in la siiyey uu ku yimaado. markii uu yimidna waxaad moodaa waxyaalaha qaarkood inaan la marsiinin qofka markuu isusoo dhiibo la marsiiyo. waxaa ka mid a qofka in uu isu dhiibo meesha looga wacay hay-adda asluubta ee ka talisa, markaas hadday noqoto degmo iyo hadday noqoto federaalba. marka hay-addaas aa la isu dhiibaa, qofka markuu isu dhiibo waxay ka qaadaan faraha, waxay ka qaadaan maaragtay sawir, waxaa sidoo kale ay u geliyaan dharkii maaragtay maxbuuska ayaa lagu sawiraa. halkan waxaad moodaa madaxweynuhu markuu soo dhiibay, marka hore waxaa la socday secret service, koloyo dhan ayuu watay oo maarag dad la socdaa. markii uu yimidna sawirna lagama qaadin, oo kii laga qaadi jiray maxaabiista ah lagamana qaadin maaragtay, dharna looma gelin kare, laakiin faraa laga qaaday. markiina waxaa loo gudbiyey maxkamadda. marka waxaad moodaa waxoogaa in ay asluubta iyo tiimkiisu ay ku heshiiyeen sidaan waxoogaana la xeerinayo loo tixgelinayo inuu ahaa shaqsi waddanka madax kasoo noqdo.
kiiskan muddaba xeerealinta gobolka New York ama degmada Manhattan ay ka shaqeynayeen waxaa xukunkeeda riday xeerbeegti. marka maraykankana inta badan xeerbeegti ayaan maqalnaa oo xukunada noocaana rida. marka maxaa keenaya in awoodda intaas la eg ee xeerbeegti la siiyo?
xeerbeegti dalkan sidiisaba waa arrin dastuuri ah in xeerbeegti ay go-aan ka gaarto. marka qofka markii lasoo dacweeyo, lasoo eedeeyo, eeda loo akhriyo, haddii lagu heshiin waayo qeybaha hore maxkamadda oo arrinta lagu xalin waayo, qofku wuxuu xaq u yeelanayaa inuu doorto in dacwadiisa ay u dhageysto qaadi oo go-aan ka gaaro, iyo in xeerbeegti la horgeeyo. marka xeerbeegtidu waxay ka dhigan tahay waa dad laga soo xulo degaanka iyo degmada aad lagugu soo dacweeyo degan tahay. marka waa dad kala duwan oo si maaragtay aan xulasho ahayn loo soo ururinayo oo dadweynaha laga soo ururinayo. marka waxaa runtii la biday inay iyagu cadaaladda uga dhow yihiin, waana nidaamka maraykanka ka jira. laakiin tan hadda ka fadhiistay arrinta in madaxweynaha dacwada lagu oogo ma aha xeerbeegtidii dacwada go-aanka gaari jirtay, ma aha. waxaa la yidhaahdaa grand jury, waa xeerbeegti loo isticmaalo markii cadeymaha ayay dhegeysanayaan. marka qofka dacwada in lagu qaaday inuu mudan yahay in kale go-aan ka gaaraane, qofka inuu maarag dembiga galay iyo in kale go-aan kama gaaraan. marka grand juryga waxaa isticmaala oo adeegsada xeerlaalinta ayaa adeegsata markii ay u arkaan arrin inay rabaan in ay shaki bixiyaan oo arrinta ay hubiyaan inay dhinacyo badan iska taageen, halkii ay xeerbeegtidu iyadu toos go-aanka u gaari lahayd sida caadigaba ah. keysaska maaragtay sidan oo kale ahee maaragtay u baahan in laga taxadaro ayaa loo saaraa xeerbeegtidan si ay uga codsadaan bal dhegeysta dacwadanoo iyo cadeymahanoo qofkani ma mudan yahay in la maxkamadeeyo, arrinta lagu maxkamadeeyo mise ma mudna. marka taas ayuu ku go-aan qaataa xeer ilaalintu arrintan. marka
waa tahay madaxweynihii hore aada buu u duray go-aankan ama dacwadan, wuxuuna ku tilmaamay in lagu ciqaabayo siyaasad ahaan oo doorashada ay ku lug leedahay, waana uu tartamayaa hadda. maxay u dhibi kartaa, maxaase u xiga oo tallaabo ah, goormaa maxkamadeyntiisa la filayaa?
maxkamadeynta xigta waxaa laisugu soo laabanaya horta December, oo waqti dheer baa laysa siiyey. maaragtay waxaa kolay maadaama ay soo socotay baaritaankan iyo xog ururinta, ay muddo dheer soo socotay oo baaritaanka iyo waraysiga makhaatiyadu uu muddo soo socday. Tiimkiisa difaaca waxaa waqti loo siinayaa in cadeymaha faraha badan ay ururinaysay xeerlaalinta iyo lamaa cadaaladdu ay ka ururinayeen in iyaguna ay u helaan fursad ay si fiican uga baaraan degaan waxay isku difaacin lahaayeenna la yimaadaan. Marka December waa isku soo laabanayaa. Hase ahaatee waxaad moodaa in madaxweynuhu uu isticmaalayo arrintan in uu yahay nin lagu xadgudbay, looga adeeganayo arrimo siyaasadeed oo la rabo in lagu carqaladeeyo iyo maaragtay dadka dadweynaha Mareykanka ee codbixiyaasha iyo taageerayaashiisa in la rabo in codkooda lagu hor istaago maxkamadeen, saas usoo dhigayaa. Waxaad moodaa arrintaas inay u shaqaysayo kampeynkiisu maaragtay runtii hore kac buu samaynayaa, lacag badan baa loogu deeqayaa, isagu saas u dhigayaa. Hase ahaatee dad fara badan oo kale ayaa waxay u arkaa inay arrintani fadeeca tahay oo madaxweynuhu u horreeyay dalkan oo maxkamad kasoo muuqda eedeymaha loo soo jeedinayay waa arrin maaragtay fadeexad iyo ceeb fool xun ah. Marka bal waqti baa aynu tusi doona, laakiin dadka taageerayaashiisa wax mada dhiirigelinay ka qaadayaan dadka kalena weli fadcelintooda waan sugaynaa in la yaabano dee runtii u aragta fadeexad weyn intayna way jirtaa.
Kaasina wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka igu waramay. subax wanaagsan dhegeystayaal, v o a ayaad nagala socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. agaasinka waaxda maaraynta marxaladaha degdega ah ee xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Abuukar Sheikh Aadan Ismaaciil ayaa sheegay in qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka Soomaalida inuu ka dilacay cudurka shuban biyoodka, islamarkaasina uu soo ritay dad gaaraya ilaa 190 qof, ayna 4 qof u dhinteen xanuunkaasi. waxa uu sheegay in xafiiskooda oo kaashanaya dhinacyada ay wada shaqeeyaan inay sameynayaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka. haddaba wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata ayaa warbixintan ayuu u waramay Abuubakar Sheikh Aadan Ismaaciil.
wuu jiraa xanuunku degmada Mooyaale oo labada dhinacba, dhinaca deegaanka Soomaalida iyo dhinaca deegaanka Oromiya, labada wuu ka jiraa. waxaa kaloo deegaanka Soomaalida uu ka jiraa degmada Dulcado, magaalada Suuf oo xad dhow lale maxaan ku dhahdaa magaalada Mandheera Kenya. marka labadaa meelood buu ka jiraa, xaaladuhuna way jiraan. degmada Dulcado oo kale, magaalada Suuf hadda way yaraadeen, faragelin fiican ba ayaa ka socotay bilow ilaa hadda, si wanaagsanna waa loo wajahay runtii. jawaabbixin aada wanaagsan ba ayaa ka socotay labada dhinacba. marka saasaan samaynay Mooyaalena sidaasi lamida.
waa tahay ma jirtaa ilaa hadda in la og yahay tirada dadka uu soo ritay xanuunkani?
waa si wanaagsan waan ognahay, maalin walbana waan xaaladda waan la soconaa, si dhow ayaa loola socdaa. kooxo ayaa jooga degmadii iyo gobolkii iyo xafiiskii caafimaadka ee heer deegaan oo isku dhafanaya hawsha ku wajahan oo ka shaqeynaya. maalin walbana xogta waa nalala soo wadaagaa, iyadoo qoraala iyo iyadoo maxaa ku dhahdaa aan qoraal ahayn, mid kasta waan la soconaa. xaaladuhu hadda dhinaca Dulcado oo kale, magaalada Suuf waxay marayaan 104 xaaladood, laba dhimasho ayaa jirtay. halka magaalada Mooyaale ay xaaladuhu marayaan, Mooyaale keliya ma aha run ahaantii, Lay oo u dhow oo xarunta gobolka ana hadda xaaladaha ka jira. guud ahaan marka wadarta guud ee xaaladaha dhinaca Mooyaale iyo Lay waa 86 xaaladood, laba dhimasho ayaa jira oo community death ama bulshada dhexdeeda, intaan xarumaha caafimaadka aan la keenin qofka.
isugeyn maxaa la dhihi karaa guud ahaan labadan degmo ee xanuunka uu ka dilaacay, tirada guud ee xanuunka uu soo ritay iyo dhimashadooda?
tirada guud, wadarta guud waa 190 xaaladood iyo 4 dhimasho ah, waa wadarta guud ee 3 meelood uu hadda xanuunku ka jiro.
waa tahay ilaa iyo hadda ma jirtaa wax xukuumadda deegaanka ay ka qabatay arrimahan, haddii ahaan lahayd sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka cudurka?
marka waa su-aal aada u fiican, waan samaynay. waxaa ugu muhiimsan in la helo dadkii hawsha ka shaqeyn lahaa oo faragelinta ama ka jawaabbixinta xanuun dilaacyada ka shaqeyn lahaa in la helo, isla markaana waxaa iyaduna muhiimadeeda leh inay wixii lagu shaqeyn lahaa, qalabkii iyo dawadii iyo agabyadii ay iyaguna diyaar yihiin. marka waxaan aaminsannahay inaan dadaal badan aan gelinay howlaha daawooyin waan geynay marar kala duwan anagoo kaashanayna bahwadaagta caafimaadka xafiiskuna si gooniya ayuu geeyey bahwadaagtana waan kaashanno iyagana sidaasi la mid ah daawooyin iyo agabyo waan ka helay intaba waan geynay dhowr goor oo kala duwan ayaan geynay meelahan xanuunku ku jira intuuna ka dilaacinba waan sii geynay bay ahayd
waa tahay marka xaaladda hadda waa sidee agaasin
runtii dhinaca dolacaddo way sahlan tahay xaaladuhu hoos bay u dhaceen aad bay u sahlan tahay tallaal baan ka fulinay oo tallaal cudur dilaaca daacuunka loogu talagalay kahortag ahaan iyo ka jawaabbixin ahaanba noqon kara ayaa jira si fiicanna runtii waxbuu yuu uga taray xaaladda jirtay sidaasi la mida xaggan mooyaale qorshaha way noogu jirtaa inkastoo aanan tallaalkii weli una gacantanada soo gaadhin qorshaha waan samaynay waan dirnay waxaana u dirnay macadka cilmi baarista caafimaadka bulshada ee etoobiya waana lagu maqan yahay haddii lahayda laakiin waxaa socota faragelintii kale iyo maaraintii xaaladaha oo si toosa
waa tahay sidoo kale qaybo ka mida degaanka soomaalida waxaa la sheegayaa inuu ka jiro xanuunka jadeecada arrimahaas maxaad kala socotaan
jadeecad way jirtaa way soo socotay runtii saddexdii sane hadda u dambeysayba hadba intay doonta hala ekaatay xaaladahaas way jireen laakiin sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2022 iyo kan hadda bilowga ah 2023 iyo xaaladaha jadeecadu ugu badnaayeen oo la dhihi karay xanuun dilaac jadeeca ayaa jira thresholdigii ama heerkii loogu talagalay way dhaafeen 2 sane ee hadda u dambeeyeyba la dhihi karay xaaladaas way jirtaa degmooyin badanna way saameysay 43 degmey saameysay sanadkan hadda bilowga ah iyo sanadkii ina soo dhaafay kal hore 43 degmo 36 degmo oo ka mid aha waan xakamaynay hadda waxa ay ka jirtaa waxa weeyaan waa 7 degmo ayay ka jirtaa oo si toos xaaladuhu uga jiraan inkastoo hoos u dhac uu jiray intii hadda roobasha guugu ay bilowdeen
wax dhimashaa ma jirtaa marka xanuunkan jadeecada
way jirtaa dhimasho way lahayd dhimasho way jirtay 104 ayaa ku dhintay wadarta guud ee 43 degmo wadarta guud dadka ay saameysay waxaa dhimasho ahaa 104 xaaladood ayaa dhintay
ugu dambeystii adoo ka faa'iideysanaya fursadan maxay tahay fariinta aad direyso maadaama oo hadda cudurkii koleraha qaybo ka mid a deegaanka oo degmooyin hadda lagu arkay
fariin ahaan waxaan bulshada kula talin lahaa meelahan oo xanuunku hadda ka jiro in laga feejignaado oo isu socodkooda aada loo yareeyo wixii ay duruuftu ay saamixi weydo mooye in aada socodka loo yareeyo ayaan ku tala bixin lahaa amaan bulshada fariin ahaan ugu gudbin lahaa.
Kaasina wuxuu ahaa Abuukar Sheikh Aadan Ismaaciil oo u waramaya wariyaha v o a ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. Ugu dambeyna, madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa safar ku tegay magaalada Warsaw ee caasimadda dalka Poland Arbacadii, isagoo sheegay in Poland ay gacan ka geysan doonto samaynta isbahaysi ka kooban awoodaha reer galbeedka si dalkiisa loogu helo diyaaradaha dagaalka. Maxay tahay haddaba ujeedka safarkan? Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ukraine horey waxaa loogu caawiyey taangiyada dagaalka horraantii sannadkan, ha yeeshee socdaalka madaxweyne Zelenski ee dalka Poland markan waxa uu doonayaa in dalkiisa uu helo diyaaradaha dagaalka. Ukraine ayaa isu diyaarinaysa weeraro rogaal celis ah toddobaadyada ama bilaha soo socda. Si gaar ah waxa ay u codsatay in lagu caawiyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaano F-16, arrintan oo gacan ka geysan karta in Ukraine ay iska difaacdo weerarada cirka ee uga imanaya dalka Ruushka. Maxamed Nuur Qalimow waxa uu ka faalloodaa arrimaha Yurub, waxa uu ka hadlayaa ujeedooyinka uu Zelenski u tegay magaalada Warsaw ee dalka Poland.
Ujeeddada ugu weyn uu halkaa u tegay waxay tahay inuu ka codsado inay ku caawiyaan hubka sida diyaaradaha iyo taangiyada, waayo labada waddan waxay aad u isticmaalaan qalabka Ruushka. Marka Poland waxay ugu baaqday inay siin doonto diyaaradaha MiG-29 waa kuwa Ruush sameey ah oo ay labada dhinac adeegsadaan, taasoo u sahlaysa pilotska Ukraine inay si sahla iyagoo tababarka horeba u haysta ay ku howlgalaan iyo taangiyada Ruushka. Marka uma baahna sida kuwa reer galbeedka oo kale in training gaara loo siiyo. Waxyaabaha u yimid waxaa kamid a ujeedada ugu weyn in hub lagu taageero siuu dagaalkan uu kula jiro Ruushka uu guul uga gaaro. Midda labaad, labada waddan waa deris qaxooti fara badan oo reer Ukraine waxay joogaan Poland oo almost lagu sheegay inay milyanba ka badan yihiin xiriirkooduna dabcan waa laba ka tirsanaan jirtay ama asxaabta weyn la ahayd jaalka la ahayd waddanka ruushka oo laakiin hadda kasoo horjeeda oo ku biira dhanaca reer galbeedka oo iyo boland oo kale ayba ka mid tahay dowladaha european unionka ku jira iyo nato labadaba laakiin weli xiriirkoodu aad bu wanaagsan waa ders waa laba dowladood oo hal cadow leh oo u arka ruushka inay yihiin cadow labadoodaba dhibaat ku keeni kara haddii ayan cududooda midaynin saasayna garab iyo gaashaan isugu yihiin.
Poland waxa ay ballan qaaday in ay Ukraine ku taageeri doonto diyaaradaha dagaalka, waxaana dalka Poland uu ka mid yahay xulfada aadka ugu dhow Ukraine. Inta badanna waxa ay ka caawisaa isku dubaridka taageerada dalalka reer galbeedka sidii ay u siin lahaayeen dalkaasi noocyada kala duwan ee hubka. Hoggaamintaada Poland waxa ay caddaysay isbahaysiga dhanka taangiyada. Waxaan aaminsanahay in aad ka soo dhex muuqato isbahaysiga dhinaca diyaaradaha dagaalka, ayuu yiri Zelenski mar uu ka hadlayay fagaare ku yaala magaalada Warsaw. Hoggaamiyaha Ukraine ayaa intaasi ku daray in Ruushka uusan ka adkaan doonin Yurub inta Ukraine iyo Poland ay si dhow u wada shaqaynayaan. Madaxweyne Zelenski oo safarkiisii ugu horreeyay ku tegay Poland wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka waxa uu ka digay khatarta ah in ay wiiqanto garab istaagga Ukraine, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la helo madaafiic iyo taangiyo markii loo baahdo ee dagaalka aan ka wadna jiidaha hore, ayuu yiri Zelensk isagoo la hadlayay warbaahinta sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Mahadsanid Ridwan. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidada Nabi Amaanka. taasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay dhammaantiinba nabadgelyo.